Vahiy 6-chi bob. Keyin men qo'zining 7 muhrdan birini yechganini ko'rdim. O'sha paytda 4 ta jonli mavjudotdan biri momaqaldiroqqa o'xshash ovoz bilan
"Kel!"
deb aytganini eshitdim. Shunda men bir oq otni ko'rdim. Ot ustida kamoni bor suvori o'tirardi. Unga bir toj berildi. U bosqinchi bo'lib, dushmanlarini bosib olish uchun yo'lga chiqdi. Qo'zi 2-chi muhrni yechganda, men 2-chi mavjudotning
"Kel!"
deb aytganini eshitdim. Shu payt boshqa bir ot chiqib keldi. U qip-qizil rangda edi. Xalqlar bir-biriga qirg'in keltirsin deb bu ot ustidagi suvoriyga dunyoni tinchlikdan mahrum qilish qudrati berilgandi. Unga katta qilich ham berildi. Qo'zi 3-chi muhrni yechganda men 3-chi mavjudotning
"Kel!"
deb aytganini eshitdim. Shunda men qora otni ko'rdim. Bu ot ustidagi suvoriyning qo'lida tarozi bor edi. Men 4 ta mavjudotning orasidan chiqqan ovozga o'xshash bir sadoni eshitdim. O'sha ovoz dedi:
"Odamlar bir kunlik ish haqiga bor yo'g'i bir kosa bug'doy yoki 3 kosa arpa sotib oladigan bo'lsin. Ammo zaytun bog'lari va uzumzorlarga zarar yetkazma."
Qo'zi 4-chi muhrni yechganda men 4-chi mavjudotning
"Kel!"
deb aytganini eshitdim. Shunda men ko'kimtir rangdagi bir otni ko'rdim. Ot mingan suvoriyning nomi O'lim edi. Uning ketidan qabr ergashib kelayotgan edi. Ularga dunyoning 4dan 1 qismi ustidan hokimiyat berilgandi. Ular yerdagi odamlarni qilich, qahatchilik, o'lat va yovvoyi hayvonlar orqali o'ldirishlari mumkin edi. Qo'zi 5-chi muhrni yechganda men qatl qilingan odamlarning jonlarini qurbongoh ostida ko'rdim. Ular Xudoning kalomi va bergan shahodatlariga sodiq qolganlar uchun o'ldirilgan edilar. Ular qattiq faryod qilib shunday derdilar:
"Yo egamiz, sen muqaddas va haqdirsan. Sen qachon dunyoda yashayotganlarni hukm etasan? Qachon ulardan o'limimiz uchun qasos olasan?"
Bu jonlarning har biriga oq libos berildi. Ularga
"Qisqa bir muddat dam olib turinglar"
deb aytildi. Boshqa xizmatchi birodarlar ham ular singari o'ldirilib, o'ldirilganlarning soni belgilangan miqdorga yetguncha ular kutib turishlari kerak edi. Qo'zi 6-chi muhrni yechayotganini men kuzatib turdim. Shunda qattiq zilzila ro'y berdi. Quyosh qora junday tim qora bo'lib qoldi. To'lin oy esa qonday qip-qizil tusga kirdi. Osmondagi yulduzlar yerga quladi. Ha, kuchli shamol daraxtni silkitib, anjirni to'kkanday ular yerga to'kildi. Osmon qog'ozday o'ralib yo'q bo'lib ketdi. Har bir tog' va orol joyidan siljib ketdi. Dunyoning shohlari, asl zodalari yu lashkar boshlari g'orlarga va tog'larning qoyalari orasiga yashirindilar. Ular bilan birga boylar u kuchlilar, qulu erkin odamlar yashirindilar. Ular tog'u qoyalarga shunday deb yolvarar edilar:
"Ustimizga qulang. Taxtda o'tirgan zotning nazaridan va qo'zining g'azabidan bizni yashiring. Axir ular g'azabini sochadigan qo'rqinchli kun keldi. Bu kunga kim bardosh bera olardi?"